K4. Niri mire nomo mama ea to fora. Ere fokoro, karu kisare apio, Yesu Kristo oriero toap ie no. Goti iyo, mo warirakio, mo wede mei. Yesu Kristo amiro, karu kisare toap ki omo. Goti e mama emeyo, mire nomo hokiyo timyesen. Mama emeyo kiyo, tiri toaki. Keri tomeki tefo koro. Ogo muagwe man orie sumeno man orie menyo. Kiyo mopofora. Ni tomowero asuro emenyo. Iri eme mano haraitoroma tefo koro. Iri emenyo niyo. Keri mireki tefeno wo moriro tuwo. Ele kabihi koti iyo ini sowayo muagwe we dimekiyo. Hinfiro karu onko, ilikefo koro. Jesuwe ini tomo ena ilikiyo, koti iyo man mokako eno pitire. Koti ero timito emenyo, ili tu saife eno niyamyo, ili arifeni kiyo. Nili tomoero asuro eno teteke, mamaye asuro eno kutu hene mireki, koti iyo ere timito. Karu kesare apio, man mokakuero asurap anto tirituwa kiro poforap emenyo. Asuro iliro wo tambo, tiririege, man mokako timda meno ena ditesin. Kosika, karu kesare apio, mamaero asurap anto tirituwa kiro poforap emenyo. Asuro iliro wo tambo diege, mamalo tupete ditesin. Karu apiyo ini asuro wo man mukako amiro dieterap eno. Sume noro tupete henap. Kosika karu apiyo ini asuro wo mamaila asurap enamiro dieterap eno. Melenuo dieseke hesaro misenua tuap. Mowo karu apiyo ini asuro wo man mukako amiro dieterap eno. Koti orie Gistiap. Karu eno kotie ini ili hega tumeno wo mata kurabete sikoro iyo kutu heneno wo mo iliro. Man mukaguelo poforap karu iemenyo koti koro sakare arifeno wo mo iliro. Kosika oko man mukago emenyo kiyo mo tiririe henerap. Kotiye mamayo ki amiyo saburarega. Mama iyo ki tiriye henerap. Karu kesare opere kilisuwe mamalo moerap eno. I kilisuwe no ma. Man mukago ena ilihiyo. Tomo giro wo sumei kosiga. Kilisu i ki amiyo tuarega. Koti iyo ki digaro karu tuap ele serakiyo. Mama iyo mirenuwo gimo timi kororap. Kotiye mama Jesu suwolo tasi arife eno ki amiyo sab koro. Mama imri ki amiro elap emiyo ki tomo sumeno eno e tasi aritaki milenuwa dimye. Elefo koro nao nato i ni amiro miwe derap. Kosika nili tomo wero asulan man anoriyeyo. Miwe lo aintuma koro man eno. Kutu henesobu. Kiyo tomwero asulap mano timitafoko henarega ke sumeip. Kosiga kiliyo mamaye haraito ena ilikiyo tomwero dimitan man eno sana suwelarega ke milenuo mileip. Karu kesare apiyo kotiye mamayero tiririe henelap eno kotiye ini soware kororap. Kotiyelo mama koro kimoro dimi emenyo ke matari nano tian karu tumeki tefoma. Koti iyo eleriki tefo kipobuo kiyo koti orie take tomabe. Kosiga mama kimoro dimi emenyo kiyo kotiye ini soware tetaki gap. Elefo koro niliyo kotimo serakiyo. Tua ele seresin. Kotiye mama yo, niri mama oriye tuahi. Niyo kotiye ini sowa hintire tuap ele widerap. Niyo kotiye ini sowale tuo koro. Kiriko nafare kotiye ro ini sowa moro dimieno eno niyo ro tabu dieno. Eretege kodi iyo kiriko nafare jesu kirisu moro dimienika eno niyo ro kongo dieno. Niyo nagarowo yesu moro dimi oriongo diei henerarega. Tifamiyo i foforisuto haraido kakayap enamiyo niyo ro oriongo kakameno. Tifamiyo niyo yesu oriyeyo nafare misei. Tifamiro kotiyero niyamiro nafare dimidamenikap eno asulakiyo. Og horin winamiro hiteyo kori korilo nililo diei henelap eno onko malo onko tumei. Kotiyero kiriko fere duari firo eno tambu yasilakiyo. Kodi iyo ini sowariyo wike elakiro karabamiro waramenikap eno mata bebeno elakiyo sakareliki yasirelap. Hinfilo winamiyo mukaguo fereduwa bihiyo. Kodi yelo kiriko fereduari fero emenyo nanu ilo dimito hintiriyo mo feredu mekiyo. Suwane haraito eme. Hega tefo. Ereto dimito eno kiriko fereduari firo eme inin asuroa eretege fereduoma. Kotiye ini asuroa eretege fereduari fe. Eretege hinfiro kiriko tampu orie menyo nafari fereduma bise elerikiyo o yasidelap. Oko kotiye lo fereduari fe kiriko eno tampu. Mukagaki, sumeno tupede di nelap. Kosiga tifamio kodi iyo kiriko eno keri misieki siriai fei koro. Eno asurakiyo kiriko eno sakareliki yasira. Horin enamio hinfiro kiriko orie kodiye sowa orieyo siri aritegeyo ikiribo keri misei. Niliyo el asuro. Kayelo sowa sereliakiro nakaro dian oriangbo. Kotiero feretuari firo kiriko tampu emeyo. Nakaro diakiyo nierihi yelera. Kosika hinfiro kiriko komba. Niyoro nakaro wo eleka diera. Koti iyo nimo wo buba kiriko nuro. Hintiri timieno elakiyo, ini mamayo nimo wo timi. Niyo ini soware tetakiyo, nili tomo hoki emeyo, mokakuo motimidameki siriari feip koro. Niliyo eno koro, tieno yasirakiyo, nakaro tiahi nierol. Koti iyo, nilo emele kasiri horin ena, eretekeyo. Niyo kiriko eno hintiri feredumei. Ere riki yasilei mio. Nililo yasisin eno betakiyo. Wekabiyo mo yasiran. Mowo kiriko oma fereduo eno. Karuweyo mo yasiran. Kosika nililo mo bebe kiriko eno. Hintiri dieno ele asuraki hesa yasi miseniki. Oriangbo, niyo haraidowo aintuma tuabamyo, mama iyo niyo mata asuitesin. Niliyo waka durugu semenuwele, elerikiro babare tuab enamiyo. Mama iyo niliro hiteya hiro midi tuab eno, asuruforiki, kote mogo i durugu selerap. Ilo durugu selerap eno, Turo ma irihi, mu nunuguru selelap. Kote nili asurolo fanta asururi iyo. Asuro mamayelo enoro I asuro. Mowo mama iyo tiritabu karubisare ni asu e fomeki turugu seraki yo koti yelo asulap an to serelap ere fohoro niri yo ere asuro karu gesare koti ilo asulap omowo kiriko nafare fere domeki yo dimidei tesin karu gesare I eno koti iyo ini nanu dimeki tefie sekero horiri yo om Koti iyo inito defiyo karu kisare I eno tamina fanta asruri koro. Iyo ini sowa jesu onko fere domeki defiyo. Ereto dimito enamiyo. Tiritabu karu kisare ni usamiyo. Jesu I wereb sowa fere duwo. Eretege koti iyo karu kisare tamina miro defiyo I eno. Ino tumeki houto. Karu kesare ilo houto eno. Dikaro karu kesare elesio. Eretege dikaro karu kesare ereto serap imo wo. Marilo haraito inito wo dimi kororap. Kotie nimoro hefo tise eno maasu lemei kongo ka melei. Koti iyo man eno nafare dimito koro. Waka semenwele, koti I ni orie tuwap koro, kis karuwe yo, ni orie yo, mo babu mei. Koti iyo ini sowa yo, mokanuru, teriyaki, ni asue taki yo, matari dimi. Ereteke iyo ni mowo, kiriko nuroro, tambo dimiei. Koti yelo tefi yo karu kesare niyo. Karu abe digeri seraki mo wariri meiba. Niyo karu numeyo mo wariri mei. Mo wo koti iyo niyo digaro karu ele safora. Ele tege niyo tehina hamana elepo karu abe semeiba. Karu numeyo elepo mo semei. Yesu kirisu wo suwe segero e tasiri eno. Kotiye tagi iriba siliki. Niyo asue takiyo turugu selerap. Yesu kirisuelo nimoro hefo diselap eno. Karu abi asulemeiba. Hiteyo duaki ereteke kere asulo alan duap emenyo asulemeibele. Karu mokagile me kilo migi kutap emenyo asulemeibele. Mayo anan tuwaki eretege kirikoro ma tuwap enamiyo asure meibere. Kiro mukai meno fere tuwaki eretege sumeno tuwap emeyo asure meibere. Hiteyo kiriko tambu kiro amiro fere duwe yap emeyo mata mo asure meib. Kotiye bugo amiyo ele sesero terap. Niyo kiwiya ilikiyo, horino tambu, karu nubeyo, niyo sana sumeno, migi kuderap. Niyo sibi semeni kiro, tiririye henano engap. Kirisu iyo nimowo hefo dise koro, ini haraito ena doakiyo, niriyo hideyo eno tambu mata tinini meno. Niri aran, yesu kirisu eme ilikiyo, Koti iyo ni orieyo hefo dise koro. Ini hefolo dise forap eno kiriko imrik numeyo masure mei. Ni mireno emeyoro sumeno emeyoro memure karuwero mamayelo poforuan emeyoro kiriko okuto feretuap orie tifamiro feretu mei enorie meyo haraitoro Terap kiriko emeyoro iwaruro terap orie hin hegamiro terap enorie meyoro kiriko tambu hinfiro wiro elap enorie meyoro mata moasure mei nia ele asuro kororap.